Bůh vám žehnej. Zdravím vás tentokrát já z našeho trošku autentického domácího prostředí a zároveň trochu přírodního prostředí, aby jsme změnili to prostředí, když je venku tak krásně. A zároveň je to čas, kdy se scházíme první neděli po Velikonocích, zase ve svých domácnostech, zase na svých rodinných pobožnostech, a tak bych byla ráda, kdyby jsme mohli se ještě trošku k těm velikonočním událostem vrátit. Nevím, jaké byly vaše letošní Velikonoce, jestli jste cítili, že Bůh je blízko, anebo je vzdálený, protože jste nemohli jít nikam do společenství, do církve. Určitě máme různá období, kdy cítíme, že Bůh je blízko, a máme taky období, kdy cítíme, že je někde dál. Ale není to vlastně ve skutečnosti o našich pocitech, ale je to o Bohu samotném, o tom, jak žijeme a stojíme v pravdě. Já osobně jsem měla ty Velikonoce, řekla bych, velmi krásné a silné v tom, jak se mi nějak nově otevřel ten velikonoční příběh. Možná, že celkově ty Velikonoce byly takové proto, že jsem se na ně tentokrát mohla docela dobře a důkladně připravit. Měla jsem možnost zastavit se a byli jsme opravdu vytrženi ze spousty různých aktivit, které jsme jinak dělali. Samozřejmě vím, že to asi nemá takhle každý, ale pro mě to byl čas, kdy jsem měla hodně času na čtení Bible, na modlitby a hodně málo nějakého setkávání s lidmi, protože to vlastně nebylo povolené. A uvažovala jsem nad tím, že vlastně lidem možná ten pocit blízkosti Boha, ale možná i pocit, že jsou milovaní, že mají nějaký význam, dává hodně právě i to setkání s těmi lidmi. S tím, že můžeme se setkávat v práci, můžeme něco vytvářet, můžeme s někým mluvit a z toho nějakým způsobem žijeme. A teď jsem to najednou uviděla jako čas, kdy si i já sama, která mám ráda lidi a kterou nabíjí to setkání s lidma, můžu vyzkoušet, jaké to je, když vlastně se od těch lidí trošku odstřihnu. A vnímala jsem to opravdu, že je to čas, kdy to i udělat mám, že se i tak cíleně trochu odstřihnu od lidí, odstřihnu od všech možných aktivit a více zaměřím na Boha samotného. A možná ještě takové umocnění toho velikonočního příběhu bylo to, že jsem dostala takový tip na knížku Žbluňk od Michala Valehracha a během Velikonoc jsme si tuhletu knížku společně pročítali tak nějak na etapy a mohla jsem se nad tím zamyslet možná z mnoha dalších hledisek, než tak, jak běžně ten velikonoční příběh prožíváme. Z hlediska i toho, co prožívali učedníci, co prožíval otec, co se dělo tam někde v tom duchovním světě za oponou. A autor sám v té předmluvě píše o tom, že měl období, kdy kvůli mnoha těžkostem a hlubokému vyčerpání se ocitl v takové apatii, která trvala asi rok a půl. A během téhle doby vůbec nedokázal vidět Boží dobrotu, nedokázal zažívat pokoj a radost. A jediné, přičem nacházel trošku úlevu, bylo, když se soustředil na Kristův kříž. Když o něm četl v Biblii, v různých komentářech, v různých studiích, tak tohle mu vlastně dávalo úlevu. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem nad křížem nikdy moc ráda nerozjímala. Vždycky jsem ukřižování rychle přečetla a byla jsem ráda, že už to mám za sebou, protože opravdu to není ani trošku mým koníčkem, abych přemýšlela a sledovala a vyžívala se v jakýchkoliv krutostech, které se kde dějí. A musím říct, že i to podrobné pročítání toho velikonočního příběhu, toho Ježíšova posledního týdne v té knize Žbluňk, pro mě bylo trochu utrpení a musela jsem si to dávkovat, abych to zvládala a abych v tom zůstala a nějak nepřeběhla rychle až k tomu dobrému konci, který samozřejmě všichni máme nejradši. Ale na druhou stranu je možná právě tohleto důvod, proč pro mě ty letošní Velikonoce byly takové silné a proto bych se taky chtěla k některým těm momentům toho kříže vrátit a neutíkat od toho tak rychle. Protože i my někdy utečeme příliš rychle od kříže Kristova nebo od bolesti, kterou to pro nás znamená, aby jsme se už mohli radovat ze vzkříšení a ze života, což je samozřejmě skvělé a patří to k tomu. Ale ona bez toho uvědomění si toho kříže nám ta radost dlouho většinou nevydrží a velice rychle máme potom tendenci začít hledat svoje uspokojení nebo svoje potěšení, svoji radost někde jinde. Takže zkusme dneska chvilku u toho zůstat, protože ta opravdová radost si myslím, že vůbec není možná bez porozumění i té bolesti, která tomu předcházela. Takže moje první takové zastavení u toho kříže je právě ještě před tím křížem, kdy Ježíš mluví ke svým učedníkům a evidentně chce říct víc, než oni jsou schopni pojmout a slyšet. Budu z toho nejvíc čerpat z Evangelia Jana, které jsem v té době taky tak pročítala, ale i z některých dalších evangelií. Takže teď z Jana 16. kapitola, 12. a 13. verš. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. A o kousek dál, Jan 16, 28 až 33. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. Jeho učedníci mu řekli, nyní mluvíš přímo a bez obrazů. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Ježíš jim odpověděl, teď věříte? Hle, přichází hodina a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. A když si uvědomíme, co to bylo za situaci, ve které tyhle slova zazněly, učedníci měli před sebou asi nejbolestivější zkušenost ze svého tříletého chození s Ježíšem. Oni byli při té poslední večeři možná trošku zaražení jeho řečmi, ze kterých nějak nevyplývalo, že by se měli připravovat na převzetí nějakých dobrých pozic v tom jeho království, ale viděli, že spíš Ježíš je smutný a že to možná se bere jiným směrem, než si mysleli. A zároveň se podívejme na to Ježíšovo rozpoložení. On tady byl s lidma, kteří mu byli úplně nejbližší. 12 lidí, které si vyvolil, se kterými prožil všechny ty události tady na zemi, ty klíčové. Oni slyšeli nejvíc z toho, jaký je Otec. Slyšeli nejvíc z toho, co to znamená Boží království. Řekl jim prostě všechno, co mohl a jak dokázal. A oni tomu nerozuměli. Oni tomu nerozumí, dokonce i ve chvíli, kdy říkají, aha, teď už tomu rozumíme, my už to chápeme. Ale oni vůbec nechápali, co je před nimi. Já tady ještě krátce připomenu dvě předchozí události z Evangelia Marka, 8. kapitola, verše 28 až 33. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají? Řekli mu, za Jana Křtitele. Jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, Satane. I tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. A další událost, Marek 10.32, o kousek dále. Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. Byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých 12 a začal mluvit o tom, co ho má potkat. Hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům. odsoudí ho na smrt a vydají pohanům. Budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí. A po třech dnech vstane. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu: Mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim: Co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu: Dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici ve tvé slávě. Ježíš prostě mluví s učedníky o té nejtěžší věci, kterou na téhle zemi má podstoupit. A věřím, že by byl opravdu rád, kdyby ho dobře poslouchali a kdyby ho pochopili. A kdyby viděli, jak je to pro něho vlastně těžké, protože on byl na téhle zemi byl člověkem jako my, cítil bolest jako my a bylo to pro něho nepředstavitelné utrpení, to, co měl před sebou. A když toto řekl těm, co mu byli skutečně nejbližší, protože Petr, Jakub a Jan byli jeho nejbližší učedníci, tak když jim řekl, těmhle lidem řekl tady tyhle ty svoje těžké věci, tak v prvním případě ho Petr pokárá a řekne mu: Ale ne, přece Bože, tohle se ti, nebo Pane, tohle se ti nemůže stát. A dal tím úplně jasně najevo, že vůbec nepochopil, co to znamená, že Ježíš je Mesiáš. Vůbec nepochopil, jakým způsobem má vlastně Ježíš zachránit svět. A myslí si, že tomu rozumí líp než on, který je Bůh. Ježíš, který je Bůh. A tak ho prostě kárá. A ve druhém případě, to vypadá ještě hůř, dva z jeho nejbližších učedníků, Jakub a Jan, kteří byli u klíčových věcí, které Ježíš tady na zemi prožil a kde se zjevil ve své slávě, on s nimi mluví o utrpení. Oni jsou nějací zaražení a potom to, co mu řeknou, že hledají svoje pozice. Nemohli bychom mít nějakou dobrou pozici? A mně to přijde, jako my si to ani nedokážeme představit asi, ale přijde mi to hrozné, že tohleto on ví, že takhle jeho nejbližší rozumí tomu, co on jim vlastně celou dobu sděloval. Ovšem, než začneme ty nechápavé učedníky nějak odsuzovat, tak zkusme se zamyslet trošku nad sebou. Co když i nám chce Ježíš říct mnohem víc, než co my od něho vnímáme? Co když i nám chce otevřít své srdce a chce nám ukázat třeba, jak je zarmoucený? Jak je zarmoucený z toho, že lidé daleko snadněji kopírují styl života jeho nepřítele, než aby se rozhodli, že budou kopírovat jeho styl života, toho sebezapření, oběti a lásky k lidem. A co když on nám o těchto věcech chce říkat? A místo toho, aby jsme my ho slyšeli, následovali a rozuměli mu, tak my ho zahrneme svými požadavky, co bychom chtěli, aby mohl tak jako udělat on pro nás. Já si myslím, že nejsme lepší než ti učedníci. Ale zkusme si uvědomit, že když budeme Ježíši opravdu naslouchat, možná neuslyšíme to, co bychom chtěli slyšet a neslíbí nám, že nám vyplní naše přání, ale uslyšíme, pro co bije jeho srdce. Uslyšíme ten tlukot jeho srdce, uslyšíme jeho zármutek, uslyšíme a uvidíme a budeme vnímat i jeho lásku a jeho záměry. A další věc, kterou jsem si tady na tomhle uvědomila, bylo, že Bůh ví o tom, že některé věci jsou velmi těžké pro ty, kteří jimi procházejí, ale že to je nutné pro to, aby se Boží záměry uplatnily. Když těmi věcmi i my projdeme, tak ono nás to posílí a líp nás to připraví na věci, které s námi zamýšlí Bůh. Když se Ježíš díval na ty svoje učedníky při poslední večeři, tak on věděl, že musí projít tříbením, které jim vůbec nebude příjemné. A tady bych zase citovala z té knihy Žbluň, kde to je vyjádřené takto. Této noci ztratí iluze o sobě a zítra jim umřou falešné představy o něm, o Ježíši. Zvláště Petra čeká bolestivý otřes, kdyby se jen tolik nechvástal, že třeba i zemře. Ale musí to být. Kvůli tomu, co na nich má být postaveno, musí projít touto operací. Kvůli světlu, které jim má být svěřeno, musí projít tmou. Kvůli naději, kterou ponesou, musí okusit zklamání. Musí poznat svoji slabost, aby na nich spočinula Boží moc. Musí selhat, aby unesli slávu. Jejich víra musí být otřesená, aby se stala nepohnutelnou. Možná by bylo dobré nad tím někdy takhle uvažovat, když čelíme věcem, které se nám nelíbí, aby jsme přemýšleli a řekli si, A proč to asi je? Co tím Bůh zamýšlí? Možná to jsou mnohem větší věci, než na které bychom přišli sami. A já celkově chci dneska mluvit právě o tom, jak jsme Bohu blízko. A učedníci vlastně v té chvíli seděli s Ježíšem v jedné místnosti, byli mu nejblíž, jak mohli. A přesto mu byli skrze svoje neporozumění vlastně vzdálení. A teď v dalším bodu si chci všimnout toho, jak blízko byli Bohu zákonníci a farizeové. Protože nespravedlivý proces zaslepuje lidi tak, že Boha potom vůbec nevidí. Přečteme si Matouše 27.1. Když bylo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho připraví o život. Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pilátovi. A v Janovi 28 od 28. do 31. verše je napsané. Od Kajifáše vedli Ježíše do místodržitelského paláce. Bylo časně z rána. Židé sami do paláce nevešli, aby se neposkvrnili a mohli jíst velikonočního beránka. Pilát k ním vyšel a řekl, jakou obžalobu vznášíte proti tomu člověku? Odpověděli, kdyby nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pilát jim řekl, vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona. Židé mu odpověděli, není nám dovoleno nikoho popravit. Takže to, co tady teďka Ježíš prožíval, byla zrada a následný proces, při kterém se Židé snažili najít něco proti Ježíši. A bylo to ale něco, co Ježíš vzal na sebe. Zase kvůli tomu, aby jsme to už na sebe nemuseli takhle brát my. Pro nás je někdy tak strašně těžké unést i malou nespravedlnost. Je to tak? Bouříme se a vůbec se nám to nelíbí. Ale to, co tady Ježíš zažil, to byla skutečně nespravedlnost velmi silného kalibru. Celý proces odsouzení začal zradou, Jidášovou, pokračoval narychlo svolaným procesem s falešnými svědky. Byl to proces uprostřed noci v domě velekněze. Už to samo bylo nezákonné, protože židovští starší měli svolat úplně legální Sanhedrin ve dne, oznámit to, aby tam skutečně mohli přijít ti správní lidé, kteří do toho mají co mluvit. Ale oni to udělali narychlo, jenom mezi sebou, přivolali falešní svědky, čili lidi, u kterých předpokládali, že by mohli říct to, co chtějí oni. A vlastně to nikdo předem nevěděl. To všechno bylo naprosto, ale naprosto nezákonné, protože při normálním procesu oni měli stanovené úplně přesné instrukce, jak se musí prověřovat pravověrnost svědků. Tady najednou v podstatě to tak nějak úplně opominuli a snažili se vzít kohokoliv, kdo by svědčil tak, jak oni chtěli. Navíc při jejich spravedlivých procesech nemohli někoho označit za vinného ještě dřív, než prošel nějakým soudem. Ale s Ježíšem tady vůbec nejednali jako s nevinným člověkem, který bude nevinný až do té doby, než bude usvědčený. Takže tam bylo tolik nespravedlností, tolik nezákonností, že to by vydalo za několik procesů. Celý tenhle ten soudní proces s Ježíšem trval 18 hodin a Ježíš přitom byl předveden k 6 výslechům. Vlastně od noci až do vlastně toho odpoledne, kdy byl ukřižovaný. A když se na to takhle podíváme z toho hlediska, toho procesu, při kterém tam vlastně byl Bůh, který byl souzený v těle Ježíše, a byli tam Židé, kteří si mysleli, že rozumí zákonu a znají Boha, tak je neuvěřitelné, jak daleko se může člověk Bohu vzdálit a přitom ho mít přímo před sebou. Židovští starší přesvědčovali sami sebe, že Boha následují a že dodržují jeho zákon. Oni nešli ani do domu Piláta, aby se náhodou trošku neposkvrnili a nepošpinili, aby mohli potom slavit ten hod beránka. Takže oni dělali všecko proto, aby se cítili strašně zbožní a aby navenek vypadali velmi zbožně. Přitom se neštítili dělat takové věci, jako že lhali, zkreslovali pravdu, vydírali Piláta, aby udělal to, co chtějí oni. Začali vykřikovat, že to není Mesiáš, protože na jejich náboženské rozmýšky to by jim Pilát neskočil. Takže to byl král a ohrožoval císaře. Prostě oni se neštítili zmanipulovat dav lidi, který Ježíš předtím miloval, uzdravoval, osvobozoval, nasytil a najednou všichni se nechali zmanipulovat a křičeli ukřižuj. Oni se snažili zachovávat literu zákona, aby se nepošpinili a zároveň se snažili vykonat, teda usilovali o to, že teď vykonají nespravedlivou vraždu, která nebude mít v dějinách obdoby. Byl v té chvíli Bůh blízko nebo daleko? Ježíš, Bůh, stál přímo před nimi. Ale oni mu skrze svůj strach o svoje pozice, skrze svoje vidění situace, skrze věci, které oni chtěli a na které si nechtěli nechat sáhnout, oni ho neviděli. Oni mu byli totálně vzdálení. Takže není to o tom, že by Bůh tam nebyl, ale je to, že oni ho vůbec neviděli a cítili se od něho daleko. Tak, jak to řekl Ježíš v Matouši 23.13, běda vám, zákonnici a farizeové pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Boha nerozeznáme, když se budeme dívat těma zaujatýma očima a podle svojí pravdy a podle svojí spravedlnosti a podle svých náboženských předpisů. Ale stačí se podívat nezaujatýma očima. A myslím, že i v tu chvíli někteří ho uviděli. Uviděli v něm Boha. Uviděli ho Boha a měli ho blízko. Možná, že ho právě takhle nezaujatým pohledem měl šanci uvidět Barabáš, za kterého Ježíš vzal kříž a on si úplně nespravedlivě zasloužil, nebo tedy nezasloužil, ale získal svobodu. Ale každopádně ho takhle uviděl Lotr na kříži, který ho požádal, aby ho vzal do svého království. A věděl, že on si zasloužil ten kříž. A taky ho takhle uviděl setník. Římský setník, prostě který byl profesionální zabiják, který takhle prostě viděl umírat spoustu lidí, tak ten najednou uviděl, koho ukřižovali. A on řekl, to byl skutečně Boží syn. To nebyl jenom nějaký nevinný člověk, který byl nespravedlivě odsouzený. To byla spravedlnost sama. To byl tvůrce spravedlnosti. To byl skutečný Bůh. A tihle nezaujatí to uviděli. A farizeové, zákonníci, velekněží, před kterýma Ježíš úplně fyzicky zosobněně stál, tak jak bychom si to mnozí z nás přáli ho někdy takhle vidět, oni ho neuviděli. Záleží strašně moc na tom, jakým způsobem my se díváme, jak máme nastavené svoje srdce a jestli chceme nebo nechceme Boha vidět. Ježíš tady tímhletím vším prošel právě proto, aby nás už od Boha nic neoddělovalo. On mohl v kterýkoliv okamžik to skončit, ale neudělal to. Kvůli nám byl zesměšněný, poplývaný, kvůli nám trpěl, kvůli nám byl ponižovaný, kvůli nám byl nespravedlivě odsouzený a zrazený, aby jsme kdykoliv se nám něco takového stalo, věděli, že on už tím prošel a vzal to na sebe a tudíž už to nemusí teďka ležet na nás a nemusí nás to od něho oddělovat. A poslední věc, které si chci všimnout, je, že byl oddělený od lásky svého otce, Ježíš. A proto už od toho nemusíme být oddělení my. To nejhorší, co Ježíše čekalo, bylo to oddělení od otce. Přečtu to zase z Matouše 27, 45 až 51. V poledne nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem. Éli, éli, láma sabachtány. To jest, Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kdo tu stáli. On volá Eliáše. Jeden z nich hned odběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na tyč a dával mu pít. Ostatní však říkali, neho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho. Ale Ježíš znovu vykřikl mocným hlasem a skonal. A hle, chrámová opona se roztrhla v půli od zhora až dolů. Země se zatřásla a skály pukaly. Popis této události v Biblii vyjadřuje to, co viděli lidé kolem. Viděli ty fyzické projevy, viděli všechno a nerozuměli tomu. Možná se třásli, možná byli vyděšení a pravděpodobně už v tuhle chvíli byli vyděšení nejenom učedníci, kteří teda do poslední chvíle čekali, jestli ještě něco se nestane, nepřijdou ty legie andělů a Ježíš prostě z toho kříže nesestoupí a nezemře, protože to možná měli naději do poslední chvilky. Ale teďka to viděli i všichni ti, kteří ho vlastně ukřižovali. Viděli to všichni ti velekněží a farizeové. A myslím, že jim taky nebylo úplně lehko. Ale v poslední chvíli si ještě říkali, snad se nestane ještě něco horšího. A ti si asi oddechli poté, když zjistili, že Ježíš vydechl naposledy a vlastně byl smrtelný, tak to nemohl být Bůh. A najednou měli potvrzené, ano, tak pravděpodobně to všechno jsme udělali správně. Ale myslím si, že se dobře na těle vůbec necítili. Nicméně, všechno to, co bylo vidět tady takhle na zemi a to, co máme tak popsané, mělo určitě nějakou dohru mimo to naše vnímání, mimo to, co vidíme našima lidskýma očima. Oni viděli Ježíše, ale neviděli Otce, který byl právě za tou opanou, kam už my nedohlédneme. My si dokážeme nějak představit a stvárnit to utrpení Ježíše a mnohokrát to bylo stvárněné, ale nevím, jestli dokážeme vyjádřit a vnímat, co v tu samou dobu prožíval Otec. Můžeme tak jenom usuzovat právě tady z těchto průvodních znaků. Z toho, že se ta země třásla, skály pukaly a chrámová opona se roztrhla od zhora až dolů. Bůh Otec nezabránil tomu, aby Ježíš trpěl za naše hříchy. Nechtěl tomu zabránit a nemohl tomu zabránit, pokud by mu Ježíš neřekl. Protože všechno to, co se stalo, dělal i Bůh Otec dobrovolně a dělal to Ježíš dobrovolně. Myslím, že by to Bůh zabránil v jediném případě, a to, že Ježíš by zavolal a řekl: Otče, pomoz, už toho mám dost. Ale tohle to bylo jejich společné rozhodnutí a jejich dobrovolná společná oběť. Ale jenom skrze tyhle ty fyzické jevy dal Bůh Otec průchod svému hněvu a bolesti. Pro ně, pro oba, to nejtěžší byl ten pocit oddělenosti, protože oni vždycky byli naprosto jedno. Zažili lásku, porozumění, vřelost, vroucnost a najednou tam byl chlad, opuštění, pocit zbytečnosti, nechtěnosti, marnosti. Všechny ty pocity, které věřím, že mnozí lidé tak často zažívají a kvůli bolesti, kterou tyhle pocity v životě člověka vyvolávají, potom lidé kolikrát sáhají k nějakým náhražkám za tu boží blízkost, někdy k těm úplně destruktivním, jako je alkohol nebo drogy, někdy k takovým trochu neškodným, jako jsou bezduché seriály, kariér, sport, možná jídlo nebo přátelé. Bůh prostě trpěl tím nejhorším, ale věděl, že to musí udělat proto, aby jsme mohli tu jeho blízkost zažívat. Roztržení opony bylo možná to symbolické vyjádření Otce. Já už prostě nechci ty obřady, nechci krev zvířat, nechci ty prostředníky, nechci kamenný chrám, nechci být za závěsem. Chci, aby mě všichni znali. Aby mě znali všichni od toho největšího po nejmenšího z nich. Já chci jejich srdce. Já chci přebývat v nich. Já chci zpátky svoje děti. Tohle byl ten výkřik, který Bůh Otec prokázal tím roztržením opony. A tohle je to, co pořád, jak pořád na nás volá a jak pořád na nás čeká. Může ještě někdo, kdo porozumí tady téhleté oběti, kterou pro nás Bůh Otec a Syn přinesl, mluvit s čistým svědomím o tom, že Bůh je od něho daleko? Může stavět jenom na tom, že já ho teďka necítím? Já si prostě myslím, že pokud věříme pravdě, pokud tomuhle rozumíme, pokud nad tímhle přemýšlíme, tak vidíme, že Bůh to vyjádřil tak jasně, že on nenávidí všecko, co nás rozděluje. A z jeho strany nikdy tam ta překážka nebude postavená. Ale z naší strany může být. Takže zkusme nad tím trošku ještě takhle přemýšlet. Zkusme někdy přemýšlet nad tím Kristovým křížem, co to pro nás znamená teďka. Možná to neslyšíme rádi. Možná je pro nás nepříjemné i ten pocit, že vlastně kvůli nám někdo musel trpět. Kvůli našim hříchům, které nám někdy nepřipadají až tak zlé, protože dělají to přece všichni, ne? Tak proč by to mělo tak vadit? Proč by za to musel někdo umírat tak velmi krutým a nespravedlivým způsobem, jako to udělal Ježíš? Ale já si myslím, že to jsou řeči pyšného a samospravedlivého člověka. My se chceme cítit dobří. My nechceme, aby za nás někdo musel trpět a umírat. Ale prostě stalo se. My nejsme dobří. My jsme byli hříšní a teď už skrze Ježíšovu krev jsme ospravedlnění a jsme svatí boží. Ale muselo se to stát a musel takhle trpět. Poté, co tyhle věci víme, jak ještě bych přečetla, jak to vyjádřil ten Michal Valehrach. On řekl, že když si tyto věci uvědomil, tak věděl, že i kdyby pro něho Bůh už nikdy nic neudělal. Kdyby nevyslyšel jedinou jeho modlitbu, nic se nezmění. Zůstane jeho milujícím otcem a on mu může celý život být jenom nesmírně vděčný za to všechno, co pro něho udělal. Pokud neuvidíme tu obrovskou boží dobrotu, hlavně v tom Kristově kříži, nenalezneme ve svém životě opravdový pokoj, spravedlnost, radost a žádnou hodnotu, která by nás doopravdy naplnila. Takže bych chtěla, aby jsme opravdu neutíkali od kříže tak rychle. Aby jsme klidně zůstali u kříže ještě i teď, týden po Velikonocích, a podívali se na to úplně takovým tím osobním způsobem, co ten Kristův kříž znamená pro mě osobně. A uvědomili si, že kdyby nebylo našeho hříchu, tak by Ježíš nemusel tuhle oběť podstoupit. Bylo to pro nás a zkusme si to vzít jako takové poslání i do těch dalších dnů a všechno, cokoliv budeme dělat, cokoliv budeme prožívat, tak prožívat s ohledem na to, že na začátku našeho smysluplného, radostného a pokojného života byl Kristův kříž. Amen.